Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika Jumatatu hadi Ijumaa saa 3 usiku kwa saa za Afrika Mashariki na hurudiwa siku ya Jumamosi na Jumapili. Naam, ni mimi mtangazaji wako Khadija Riyama ambaye nimekuletea marudio ya kipindi hiki cha Kwa Undani, nikikuaga hadi wiki ijayo na kuacha na kibao hiki cha AT akisema sijazoea.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote ulipo na unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani na jina langu Harrison Kamau. Nama, uchaguzi wa Kongo baada ya kuahirishwa hapo Disemba 23 na kupelekwa hadi Disemba 30 sasa umekumbwa tena na kitendawili kipya baada ya tume ya uchaguzi ya Seni kutangaza kuwa bado ama baadhi ya maeneo hasa mashariki mwa taifa hayatafanya uchaguzi hadi Machi mwaka ujao kutokana kile kimetajwa kuwa ugonjwa wa Ebola pamoja na masuala ya kiusalama. Kutokana na hilo, nimejaribu kutafuta maafisa wa serikali bila mafanikio, mmoja wao akiwa Norbert Atsongia, ambaye baada ya kumpigia simu muda mfupi uliopita amenieleza kuwa hawezi kuzungumza kutokana alikuwa kwenye mkutano na viongozi wengine serikalini. Viongozi wa upinzani pia nimejaribu kuwatafuta bila kuwa na mafanikio. Hata hivyo, nimepata kuzungumza na Etienne Kambale ambaye ni kiongozi wa asasi za kiraia. Anaeleza tangazo hili la hivi karibuni kutoka kwa tume ya uchaguzi. Lakini kabla ya kuenda kwake, hebu kwanza tupate ripoti ya awali iliyotolewa na mwandishi wetu Astel Malivika akiwa eneo lililoadhiriwa la Goma.
Akizungumza na Sauti ya Amerika, Filemon Ndambi wa Ndambi, mgombea wa kiti cha ubunge katika mji wa Beni, asema kwamba kuzuiliwa kwa wananchi wa Beni na Butembo kutoshiriki uchaguzi, hii ni njama ya serikali pamoja na kiongozi wa tume huru ya uchaguzi aliyopanga siku hizo pita.
Tunawazia kwamba hiyo ni ubandia tu, ni njama mbaya ambao wao wanapanga.
Naye Juma Balikwisha, mbunge katika bunge la taifa hapa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo na vile mgombea katika maeneo ya Isa Livulambo, maeneo ya Beni, asema kwamba hatua hiyo ya tume huru ya uchaguzi haitakubalika.
Sema kama tunapenda hii Kongo ibaki inchi, ibaki Kongo vile tokea wa mababu walituachia, tunapasha kupiga marufuku.
Wananchi wa Beni na Butembo wasemaje kuhusiana na hatua hiyo?
Kama election haiko, tuende mutransition bila government tuko nayo leo. Tunapenda tujichagulie baadaye, tutachagua batusaidie kuweza kuingiza salama yenyewe itakuwa total mu Beni mzima na Butembo fasi yote ma territoire. Juu bao biko incapable, niko government inashindwa na hakuna yenyewe kenye naweza jiwezea.
Sie bakaasha Beni hapa, sie tunapenda na sie tuvote. Ju tunayua ke tukisha vote, nani hewa itakuwa mzuri, masakri neneisha, alo hali inaendelea mzuri. Me kama hatuvote, hatujue kama tuko kubia wapi, jisike la hatujue kama tuko kubia wapi.
Tume huru ya uchaguzi kwa upande wake inasema kwamba ikiwa imechukua hatua hiyo ni kutokana na uwepo wa ugonjwa wa Ebola ambao unakuwa katika maeneo ya Beni na Butembo, na ambao hivi sasa umesababisha vifo vya watu wengi zaidi ya 300, na vile vile tatizo la waasi wa ADF pamoja na Maimai. Lakini vyama vya upinzani vyasema kwamba kiongozi huyu wa tume huru ya uchaguzi lazima afikishwe mahakamani, akisema Stefani Mashukano kutoka Rassemblement.
Tunasema tutamfikisha mahakamani kwa sababu tunapenda tuone wazi, tujue wazi nini imemsukuma kusema ya kwamba kunaweza kukue vita. Inabidi mahakama ikamate hiyo mambo, procureur general wa republique amuulize ametosha hiyo mambo wapi na kwa nini anasemea vita. Anajua wapi vita itatokea, yeye sio mwanamemba wa government.
Huenda hatua hii ya tume huru ya uchaguzi kazua vurugu katika maeneo ya Beni na Butembo na kupelekea maandamano, kwa sababu wananchi tayari walikuwa wamejipanga kushiriki uchaguzi hii Jumapili. Usermalvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Basi baada ya ripoti hiyo yake sa Austel Malivika, hebu tuzungumze naye Etienne Kambale ambaye ni kiongozi wa asasi za kiraia, na yeye anasemaje kuhusu hatua hii ya karibuni kabisa kutoka kwa tume ya uchaguzi.
Ninakushukuru kwa ajili ya ulizo lako. Kufuatana ya kuahirishwa kwa uchaguzi, jambo kwa hiyo wiki moja ilikuwa kifikiri cha kwenye matia walio wengi, na huo ndio ilikuwa muda ambao sehemu ilipaswa tangaza kama kunazo dosari zingine katika eneo ya Kivu Kaskazini, lakini hawakulizungumzia. Na wazee eti kunazo dosari za uongozi katika yale ambayo kiongozi wa sehemu anayoyatangaza, na ya muhimu ambao walio wengi wanahitaji waone ni kusema tarehe 13 ya mwezi wa huu wa 12 wa mwaka huu uchaguzi wao ufanyike katika hizo eneo, kwa sababu katika hizo eneo ambao wamezungumzia juu ya uchaguzi, kuna watu wanaenda kanisani, watu wanaenda msikitini, watu wanaenda sokoni na mahali pengine ambao watu wanakuwa wengi. Hata watu walipozungumzia walipofanya makampeni za uchaguzi, walio wengi kazi hiyo ilifanyika, lakini hakuna dosari ambayo ilionekana ya magonjwa ya Ebola au ukosefu wa usalama. Na wazee eti msimamo mwingine ungelipaswa kuchukuliwa na seni ili kuhakikisha uchaguzi ufanyike pia katika hiyo eneo, na hiyo ni dosari ambayo inaweza kuleta changamoto au vurugu katika eneo hiyo, wakaaji wakiangalia iki wameachwa kando wakati watu wanapokamata hatua kubwa inayohusu uongozi wa nchi hii ya Kongo ya Kidemokrasia.
Hebu bwana TM, tueleze ni maeneo yapi labda kwa majina ambayo yamesemekana kwamba uchaguzi hautafanyika kutokana na hofu ya Ebola na vile vile usalama. Unaweza ukatutajia labda vijiji kadhaa ama miji ambayo imetajwa?
Miji ambayo imetajwa ni eneo kama ya Beni, kitongoji cha Beni, ya mji mkuu wa Beni, mji mkuu kama town ya Butembo, alafu hizo eneo ni eneo ambao watu wanaishi na watu wanakuwa wengi, na watu wanaenda sokoni, watu wanaenda msikitini ama kanisani, na bado hakuja kusikika eti watu wamefariki wengi kwa sababu Ebola inakuwa katika eneo hilo. Walio wengi wanasema eti hizo mbinu ni mbinu za kutaka kuacha wakaaji wa hiyo eneo kuweza kufanya hatua kubwa ya kuhakikisha kuwa walio kuchia viongozi wapya msimamo wao ni mkali kuliko walio wengi wa Kongo ya Kidemokrasia, kwa sababu wamechoka. Kumekuwa watu wengi ambao wamefariki katika hizo eneo, alafu msimamo wao ni mkali kwa viongozi wote ambao wamejitayarisha ili wawe kiongozi. Msimamo wao ni mkali kusema eti atakayeongoza awe na busara na hekima ya kuweza kuleta amani katika hiyo eneo na usalama
unavyosema sasa hivi. Unataka kusema kwamba maeneo ambayo yametajwa sana sana yanaonekana yakiwa na ufuasi wa upinzani, ama unataka kusema nini?
Nataka kusema kuwa mtu yote ambaye anasema eti wanakuwa pinzani, lakini msimamo unakuwa mkali kuhusu viongozi, kwa sababu katiba ya Kongo ya Kidemokrasia inawapatia mamlaka tangu enzi za mzee Laurent Kabila, alitia hizo hiyo mambo jinsi ya kuangalia viongozi ya kuwa madaraka na kuwa mikononi mwao. Alafu hii imeingia ndani ya fikra za walio wengi, na watu wamefunzwa wengi kuingia katika nyayo za kidemokrasia. Alafu hile imekuwa ndani ya mioyo ya walio wengi, lakini siwezi kusema eti inaegemea upinzani, lakini wengi wameangalia kuwa demokrasia ndio inaweza kuwa suluhisho kwa matatizo yao.
Aha. Sasa kulingana na serikali ilivyoelezea wiki moja iliyopita, ikatoa sababu za kuahirisha uchaguzi, mojawapo ikiwa kwamba ghala la vifaa vya uchaguzi lilichomeka huko Kinshasa. Sasa tunapozungumza, maandalizi yamefanywa na seni ya kutosha kwamba uchaguzi utafanyika mwishoni mwa mwaka kama ilivyopangwa? Vifaa vimekuja vya kura na nchi imejitayarisha kwa uchaguzi?
Naweza kusema eti nchi imejitayarisha kwa uchaguzi, lakini kwa mwendo wa konokono. Imejitayarisha lakini kwa mwendo wa konokono. Muda huu nchi imesema eti haitahitaji kupata msaada wa mtu yeyote ule, lakini yale ambayo tunayoyaona katika vitongoji, katika eneo nyingi za Kongo ya Kidemokrasia, inaonekana kabisa walio wengi wanahitaji wahitaji waone msaada ili kuhakikisha uchaguzi ufanyike vizuri, ukijua ya kuwa watu watatumikisha hivi vyombo vya kompyuta ili waweze kuchagua. Lakini walio wengi kama wazee, kama hata vijana katika eneo nyingi hawajaona hata kompyuta, alafu hizo ni besaji ambayo ni udhaifu ambayo ingelikaa watu wafunze wengi na watu hawakufunze wengi, na wazee ya kuwa ngali bado kazi. Lakini hata kwa sababu muda umekucha kufutika, tariki 13 walio wengi wametayarisha ili waende wachague viongozi wao. Hata hizo eneo ambayo sehemu imetia kando, walio wengi katikati yao walikuwa wakihitaji waenende kwa uchaguzi hizi tariki 13 12 wa mwaka huu. Tunao
sasa, wewe kama kiongozi wa mashirika ya kiraia, kuna lolote ambalo mnafanya kuhamasisha wananchi kuhusu uchaguzi? Kuna elimu yoyote mnatoa ama mnapewa nafasi ya kutoa kuelimisha wapiga kura?
Ndio, kuna elimu. Mimi kama mmoja wa viongozi wa vikundi vya shirika la raia, vikundi kimoja kimoja vya shirika la raia wameweza kuweza kusaidia wakaaji kuwaeleza juu ya uchaguzi, lakini hazikutosha kwa sababu kipimo cha pesa ambacho watu walipata ni kichache mno, ili kiwezi kuhakikisha walio wengi waweze kujua. Wamefanya kwa nguvu zao kwa muda hadi muda tunaozungumzia muda huu, lakini haitoshi. Wakaaji walio wengi, hata vikundi vingi wa shirika la raia, walihitaji wapate kipesa ili waweze kufanya kazi hiyo, lakini haikuweza kuwezekana. Na hiyo kazi imefanyika, lakini nakubali ya kuwa haikufanyika kama ipatavyo, kama miaka ambayo ilikwishafikisha.
Na tukimalizia, je, wewe ukiwa unatangamana ama kuonana na raia kila wakati, raia wenyewe wapiga kura wanasemaje kuhusiana na hatua za hivi karibuni kwamba uchaguzi katika baadhi ya maeneo hautafanyika hadi mwaka ujao, na katika matayarisho yaliyoko ya uchaguzi, wanasemaje raia?
Raia walio wengi wanapinga na wanachukia sana kivipi uchaguzi utafanyika kuweza kuchagua rais atakaye kuongoza muda wa miaka mitano, alafu wao wakiwezi pata ile bahati kuweza kuchagua rais atakayewaongoza muda wa mwaka tano. Hii imeonyesha kuwa wanachukia wakazi wa eneo la Mbo, wakazi wa eneo la Beni, vile ya Beni Town, hata vitongoji vingine ya Beni wanachukizwa na msimamo huo, na wanawaza vizuri zaidi Corne Nanga awezi kurudilia hiyo hatua aliyochukua yeye na wenzake, waacha wakaaji wa hiyo eneo pia waweze kuchagua yule atakuwa rais katika miaka mitatu.
Nakushukuru sana kwa muda wako Bwana Etienne Kambale, ukiwa Goma, DRC.
Nakushukuru pia mpasha habari kwa ajili ya maulizo yako na kutia mchango wetu kwa ajili ya kujenga demokrasia.
Asante. Safi kabisa. Kidogo kabla tuingie kwenye sehemu ya pili ya kwa undani, kidogo tu hapa kuna takwimu ambazo ningetaka ujue za DRC, ambapo DRC inasemekana kuwa na kilomita milioni 2.3 mraba, ikiwa mara 4 ya Ufaransa. Na cha ajabu ni kwamba kilomita za barabara zilizoko ndani ya DRC ni 27,000 ikilinganishwa na kilomita milioni 1 ndani ya Ufaransa. Kwa hivyo ni nchi iliyo kubwa zaidi katika chini ya jangwa la Sahara, lakini ni nchi ambayo ina barabara chache zaidi miongoni mwa nchi ambazo zina kimo cha DRC. Na sasa tujiandae kuingia kwenye sehemu ya pili ya kwa undani kutoka Washington DC. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu sana kwenye sehemu ya pili ya kwa undani kutoka hapa Washington DC, nikiwa nawe Harrison Kamau. Na sasa katika kwa undani sehemu ya pili leo, tunaangazia matukio muhimu ya taifa la Kenya zikiwa zimesalia siku chache tu kabla ya mwaka huu wa 2018 kumalizika. Taifa hilo wakati kama huu lilikuwa katika hali ya kurejesha amani na utulivu kutokana na uchaguzi uliozua utata na ule ambao ulichochea marudio kwa duru ya pili. Mwandishi wetu Salma Mohamed anatathmini hali ilivyokuwa mwaka huu tangu matukio hayo na wananchi wa taifa hilo wanavyotazama mambo kufikia sasa. Karibu.
Karibu msikilizaji kutoka studio zetu za Mombasa. Mimi ni Salma Mohamed. Hii leo katika kwa undani tunamulika baadhi ya mambo muhimu katika taifa la Kenya. Zikiwa zimesalia siku chache kabla kukamilika kwa mwaka hapa nchini, kumekuwa na matukio tofauti yaliyoshuhudiwa kwa ujumla. Tukiangazia kuambatana na ustawi wa nchi pamoja na maisha binafsi ya raia wake. Utakumbuka mwaka jana wakati kama huu taifa hili lilikuwa bado na mawingu ya uchaguzi tata uliofanyika mnamo Agosti na kufanywa marudio yake mnamo Oktoba. Hali hii ilichangia hali tofauti kwa kila raia kulingana na maisha anayoendesha, imani katika kazi zake za kibinafsi au uendeshaji wa shughuli za nchi. Wakati kama huu nchi bado ilikuwa inayumbayumba kisiasa na kiuchumi. Biashara zilisimama kwa muda, wageni nao waliogopa kuingia kwa hofu kuwa taifa lingeshuhudia marudio ya ghasia za mwaka 2007 zilizosababishwa na uchaguzi mwaka huo. Hata hivyo, mwaka mmoja baadaye mambo yamekuwa shwari na nchi imepiga hatua katika sekta tofauti kama vile utalii. Manufaa haya na ustawi wa nchi unatarajiwa kuendelea mwaka 2019. Lakini kwa upande wa maisha kibinafsi, wananchi wangali wakilalamikia kupanda kwa gharama ya maisha kila uchao.
Ile kitu ambacho ningependa kuona hasa upande wa serikali, vitendo. Washaongea mambo mengi 2017, 2018, sasa tunataka vitendo. Kwanza ufisadi. Hatutaki tena story. Tunataka tuone papa wakipelekwa kotini, wakifungwa, hata siku pelekwa kotini, wakifungwa kabisa, ndio tujue serikali iko serious. Wale watu wote ambao wako implicated katika mambo ya ufisadi wote tuone hatua imechukuliwa, wamewekwa ndani. Lakini stories za kuzunguka kudanganya wananchi, hizo hatutakubali. Alafu pia zile ahadi zao ambazo waliweka wakati wa campaigns, hizo pia wazitimize. Manake sehemu Mkenya sio ile Mkenya wa zamani ati unazunguka na uongo kumdanganya nini nini. No, anaangalia mauzo, kama ni chakula, kama ni mahindi, mlikuwa mmesema mtaongeza bei, mshaongeza. Hakuna story tu za kupiga mdomo kwa campaigns and all that. No, tunataka tuone vitendo. Kama sasa hii unaona kuna hii inaitwa handshake, eh? Unaona Raila, Uhuru, Ruto wakiwa pamoja, sauti yao ni moja. Wakishaachana tu sauti zinakuwa tofauti. So tungetaka kuona mabadiliko, viongozi wawe mstari mmoja, kwa sababu wale ni watu wanafanya mikutano, kama ni cabinet meetings, mikutano wanaifanya pamoja. So wakitoka pale wao wanaongea kwa sauti moja, kusiwe na hitilafu yote. So serikali angalie njia ya kuhakikisha kwamba yule mwananchi wa kawaida haumii sana, kwa sababu ukiangalia kama sasa hii wabunge wanataka kuongezwa mshahara. Ule mshahara unaongezwa si hata unaenda kusaidia wananchi. Hakuna cha kusaidia wananchi, ni masuala yao, ni masuala ya matumbo yao, kwa sababu wale si watu wao ndo wanalisha wananchi. Kitu cha muhimu wangekuwa nazungumzia, kama unaona hili swala la mahindi, wakulima kuna mahindi wanataka wayauze kwa bei nzuri, hao wanataka waongezwe tu mshahara. Serikali ingekuwa inanunua wale mahindi, wangewatoa wale wakulima katika uchochole, lakini wapi? Hakuna lolote. Duniani kote unaona hii maisha yanaongozwa na siasa. Kama siasa ni mbaya, uchumi pia utakuwa mbaya, kila kitu kitakuwa kibaya. Lakini kama watu wanaongea ukweli, kama wakisema elimu itakuwa ya bure, tuone ni mikakati gani wameweka, hii bure itakuwa bure kivipi? Lazima kuna mabadiliko. Na wasifikiri Wakenya hawaoni haya mambo yanayoendelea. Wakenya ni werevu. Mimi na expect number one aongee, akemee ufisadi. Number two pia akemee na aongee mambo ya ufisadi. Lakini ukiangalia viongozi wawili wako tofauti sana. Mmoja anafanya kampeni, mwingine anaongea mambo ya ufisadi. Sasa wale mawaziri wataongozwa na nani? Wataletwa pamoja na nani? Hivi vita watashinda vipi kama hawa wanaenda huko, hawa wanaenda huko? January inaingia. January ikiingia, huwezi pata mkopo hata kwa rafiki yako. So lazima ujipange. Panga school fees, vile utasomesha watoto wako, panga vile utalipa nyumba kama unaishi mjini, panga usafiri wako. Isije kafika January, because January kuna siku 30, lakini kila mtu utamsikia, oh, January sijui ni ndefu, sijui nini, ni ndefu kwa sababu hukupanga. Lakini ukiwa na mikakati, mambo yatakuwa sawa. So watu wachunge, wapunguze starehe, kwa sababu sasa hii ukiingia kwa klabu, ukienda sehemu kama Bamburi, mtu hapa, hey, kanisa haijafikia, watu wamejazana. Na ukumbuke kwa klabu si maji, na hata kama ni maji watu wanakunywa si bure, hiyo yote ni pesa. Wewe mwenyewe wafanya nini? Wewe kama Mkenya unajipangia vipi before serikali ya? Unajipanga vipi? Sasa hii wageni wengi kama hapa pwani, kuna wageni wamekuja. Mtu ambaye amejipanga, ukienda public beach, jamaa wanauza mhogo, viazi karai, juice, madafu. Sasa hawa hawakwenda Christmas. Wanachapa kazi, wanatengeneza pesa. Ikifika January ati kuna ukame, yeye ametulia tu.
Maisha imekuwa ngumu kwa sababu ya uchumi imekuwa juu sana. So imekuwa very hard. So 2019, I hope things zita improve. Mimi nataka elimu ndio iwe mzuri kabisa, because elimu ya Kenya imerudi chini. Elimu imerudi chini kwa sababu sahi walimu wanachukuliwa mpaka na D. So ukipata mtu amechukuliwa na D, wataka huyu mtu afundishe mtoto apate A, itakuwaje? Itakuwa ngumu. So education hapa, walimu wao isiwe wanaenda strike ovyo ovyo, wakae ngumu kama watu wengine. Security imeharibika, but police pia wanafanya kazi. Yeah, but security haiko nzuri, because hii mambo ya wizi imekuwa mingi sana mtaani. Inatakikana polisi wa pull up their socks, watutie bidii. Polisi waisiwe wanashika watu wanaenda kwa bar peke yake. Polisi waingie ndani mtaani kwa giza na umbwa, wawe gangari. Wanaenda kwa bar peke yake kusanya pesa ya bar hiyo, hapana. Waingie ndani na umbwa, wawe tu kata waine kila kona. Next week watoto wanarudi shule, so ukisherekea watoto watarudi na nini? Sahii bila mtu kitu uko nao kidogo, unapunguza starehe kidogo. Ile kitu mwili yako inataka, inafaa unanyima mwili.
Kwa upande wa sekta utalii, imeonekana kupiga hatua katika mwaka huu 2018 kutokana na juhudi za washikadau na kadhalika. Hali ya nchi imeridhisha wageni kurudi tena. Waziri wa utalii hapa nchini Najib Balala alisema ongezeko la 17% linatarajiwa katika sekta hiyo mwaka huu wa kifedha. Nchi ya Kenya imekumbwa na changamoto katika sekta hii, haswa kutokana na changamoto za kiusalama. Kongamano maarufu la washikadau wa utalii SCAL lilifanyika mnamo Oktoba mwaka huu hapa nchini, ishara ya mwelekeo bora wa sekta hiyo. Ndege za moja kwa moja zilizobeba watalii kutoka bara Europa zilianza kutua tena katika uwanja wa kimataifa wa Moi hapa mjini Mombasa, baada ya kusitishwa miaka kadhaa kutokana na sababu za kiusalama. Hali kadhalika, meli ya kitalii ilifika hivi majuzi ikiwa na watalii zaidi ya 600. Meli zaidi zinatarajiwa mwakani katika bandari hiyo. Mipango kabambe inatazamiwa mwakani itakayoboresha sekta hiyo. Wananchi nao wamekuwa wakiendeleza utalii wa ndani kwa ndani, jambo linalochangia sekta hiyo vile vile.
Kwa faida ambayo tumeipata kwa nchi ni milioni 37 dola. Hiyo imetusaidia sana, kwa mahoteli zimefanya kazi, watu wamepata ajira hapa airport, na pia sasa tunaona watalii wameanza kurudi.
Kitu kingine ambacho tunataka serikali hasa za Kiafrika na pia Kenya ni kuongelea ile tax, ushuru ambao wanatoza katika hizi mandege ambazo zinakuja Kenya. Unakuta ikiwa 60% ni ushuru, basi inakuwa ni vigumu sana kufanya biashara, na inakuwa unafanya tikiti na kwa gali mno.
Tunatarajia meli zingine, moja hapo ikiwa Silver Spirit, kuna Sojourn ambayo inatarajiwa kufika hapa tarehe 20 Februari. Tulikuwa na makubaliano sisi na Princess Cruise ya Amerika kwamba tukimaliza hii watatupatia meli ambayo itakuwa inazungukia, inaanzia hapa na kumalizia hapa safari zake.
I came from Suriname, country in South America.
Nimekuja hapa kutoka Suriname, Amerika ya Kusini, na ninategemea kukaa hapa kwa siku 10. Ni mara yangu ya kwanza nchini Kenya. Ninategemea mengi sana kutokana na ziara hii.
Hali ya kibiashara pia imeimarika pakubwa nchini, ambapo wawekezaji zaidi wanajitokeza. Baadhi ya wafanyabiashara wanadai kuwa hakuna utofauti mkubwa katika sherehe za sasa, lakini kikubwa wanachofurahia ni usalama ulioimarika zaidi mwaka huu ikilinganishwa na mwaka jana.
Christmas imekuwa nzuri kwa sababu kile jamaa ni afya, nilikuwa mzima, nikaamka salama. Mwaka uliopita na mwaka huu mimi naona elizi kumekuwa na amani. Ile ngine kulikuwa na shida kidogo sababu watu walikuwa yaseto. Lakini saizi naona tizi kuna amani, watu nikiwaangalia naona wanatabasamu, wana furaha. Nilikuwa kwa biashara. Mimi naona iko ni the same tu. Siona tofauti. Hii last year na this year naona ni sawa sawa tu. Siona tofauti. Lakini kile nimefurahia sana wakati huu kwa Christmas ya mwaka huu ni kwa sababu naona kuna amani zaidi. Kulikuwa watu wana wasiwasi. Mwaka huu ile wasiwasi iko mwaka huu ni kwa sababu ya shule kufunguliwa, siku zinafunguliwa tarehe 3. Kwa hivyo watu wana wasiwasi kwa sababu vile viliwekwa. Ningewekwa 9, 6, 5 huko, tungekuwa tumeipanga vizuri, atungekula vizuri, lakini sasa tunakula zikuu tukokuwa na wazazi pia adhabu ya ni hiyo gharama ya shule. Sasa watu wanakula wakibakisha ya shule.
Kufikia hapo ndio natamatisha kwa undani kutoka studio zetu za Mombasa. Mimi ni Salma Mohamed.
Baada ya ripoti hiyo yake Salma Mohamed kutoka Mombasa, basi ndio tunakamilisha kwa undani kutoka hapa Washington DC. Jina langu likiwa Harrison Kamau, nikikutakia usiku mwanana unapoendelea na shughuli za Christmas kuelekea mwaka mpya. Kwa heri ya kuonana.
Kiongozi wangu ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie. Ananipenda leo kuliko jana. Unavyonipenda mimi wasingenisema, na maadui wangu ninawaombe maisha marefu, wazidi kukuona ukinibariki. Ujue binadamu ni watu wajabu sana, walimkana Yesu mara tatu kabla jogo kuwika. Ujue binadamu ni watu ajabu sana, walimsulubisha Yesu Masia bila kusita. Oh, na Bwana ni mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu, ananipenda leo kuliko jana, baraka zake hazikuishi si kama binadamu abadilikie. Ananipenda nipende leo mimi kuliko jana.
Wewe ndo nategemea, umekupona baba na kutegemea. mwokozi wangu, tena ni kiongozi wangu.
From VOA, Press Conference USA, here is your host, Carol Castillo.